ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของหลายประเทศกำลังจับตาการเคลื่อนไหวของมุสลิมหัวรุนแรงหลายกลุ่มหลังทาลิบานสามารถยึดอำนาจปกครองอัฟกานิสถานได้เมื่อกลางเดือนที่แล้วนะครับสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แรงกระเพื่อมอาจเกิดขึ้นในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนื่องจากชัยชนะของทาลิบานถูกมองว่าเป็นปัจจัยด้านขวัญกำลังใจของชาวมุสลิมความคิดสุดโต่งในประเทศเหล่านั้นตามการวิเคราะห์ของผู้สันทัดกรณีในฟิลิปปินส์ผู้เชี่ยวชาญชี้ไปถึงกลุ่มอาบูซายาฟกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและเคยลักพาตัวนักท่องเที่ยวหลายครั้งนอกจากนั้นในอินโดนีเซียมีกลุ่มเจมาอิสลามิยาที่ต้องสงสัยว่าโยงใยกับการวางระเบิดที่เกาะบาหลีเมื่อปีคริสตศักราช2002เจ้าหน้าที่ของประเทศเหล่านี้เก็บข้อมูลถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆอย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์เดลฟินโลเรนซาน่าบอกกับสื่อฟิลิปปินส์นิวส์เอเจนซี่เมื่อวันที่27สิงหาคมว่าไม่ว่าจะพิจารณาถึงทาลิบันหรือไม่ตลอดมาฟิลิปปินส์นั้นเห็นว่ากลุ่มความคิดสุดโต่งในประเทศเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความกังวลเขากล่าวว่ามีการดำเนินการแบ่งปันข่าวสารและร่วมมือประสานงานในการป้องกันเขตแดนทางทะเลกับประเทศมาเลเซียด้วยสำหรับอินโดนีเซียมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่สอดส่องโซเชียลมีเดียเพื่อดูว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มหัวรุนแรงหรือไม่กลุ่มมุสลิมความคิดสุดโต่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นต้องการสร้างรัฐอิสระแยกออกจากดินแดนในประเทศและในอดีตขบวนการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มก่อการร้ายอัลเคดาซึ่งครั้งหนึ่งใช้อัฟกานิสถานเป็นที่มั่นภายใต้อำนาจของตาลิบันนะครับเอนริโกคาวผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียอาคเนแห่งองค์กรไต้หวัน Strategy Research Association กล่าวว่าอัลเคดาและมุสลิมความคิดสุดโต่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นพี่เป็นน้องกันและได้รับการสนับสนุนด้านขวัญกำลังใจเพื่อความเป็นปึกแผ่นเขาบอกว่าแม้ทาลิบันไม่มีอิทธิพลโดยตรงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในทางอ้อมทาลิบันนั้นสามารถแสดงอิทธิพลได้บ้างอิทธิพลทางอ้อมดังกล่าวสามารถถูกใช้ประโยชน์โดยผู้ที่เป็นตัวแทนของอัลเคดาหรือกลุ่มอาบูซายาฟซึ่งในอดีตอัลเคดานั้นก็เคยช่วยเหลือขบวนการกบฏในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มาแล้วส่วนซาคารีอาบูซาอาจารย์ที่วิทยาลัย National War College ที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐระบุว่าขบวนการความคิดสุดโต่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเห็นทาลิบันถูกโจมตีโดยอเมริกาจนต้องไปตั้งหลักในปากีสถานแต่ก็กลับมาคุมอำนาจในอัฟกานิสถานได้อีกครั้งจากการสู้กับมหาอำนาจอย่างไม่ลดละนักวิชาการผู้นี้จึงกล่าวว่าชัยชนะของทาลิบันล่าสุดอาจเป็นแรงกระตุ้นทางจิตใจต่อกลุ่มต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้านี้ตอนที่สหรัฐสร้างความปั่นป่วนให้กับทาลิบันในอัฟกานิสถานกองกำลังติดอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนสถานที่ฝึกฝนทางยุทธวิธีจากอัฟกานิสถานไปยังอิรักและซีเรียนะครับด้วยเหตุนี้เมื่อการคุมอำนาจในอัฟกานิสถานเปลี่ยนไปโดยที่ทาลิบันกลับมาเรืองอำนาจอีกครั้งอาจารย์ซาคารีอาบูซาจึงเห็นว่าชัยชนะของทาลิบันนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือการสนับสนุนที่จับต้องได้นั้นจะรอดพ้นการสกัดกั้นของรัฐบาลประเทศต่างๆในเอเชียอาคเนย์ได้มากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมตัวดีกว่าในอดีตนะครับและประชากรมุสลิมจำนวนมากในภูมิภาคนี้ก็ได้ใช้ชีวิตตามแนวทางสายกลางและไม่นิยมการเคลื่อนไหวของขบวนการติดอาวุธขณะที่สตรีมุสลิมเช่นในมาเลเซียก็ไม่สบายใจที่เคยเห็นความรุนแรงของทาลิบันต่อผู้หญิงในอัฟกานิสถานก่อนหน้านี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน